9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ekološki magazin, čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina, za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš, to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Trag Fondacije je na Forumu za zelene ideje 2021. odabrala tri najbolje preduzetničke ideje zasnovane na principima održivog razvoja. Izabrani projekti učestvovaće krajem septembra na regionalnom takmičenju Zelene ideje Balkana. Nagrađene su ideje prikupljanje i reciklaža tekstila u okviru programa za ekonomsko osnaživanje žena iz ranjivih grupa, proizvodnja grafitnih olovaka i bojica od starih novina i recikliranog papira i biz aplikacija Pedometar za mobilne telefone namenjen kompanijama koje žele da motivišu zaposlene da hodanjem čine dobro za sebe i zajednicu. Kreativna ekologija, priručnik za vaspitače i roditelje, sadrži predloženih 12 radionica koje daju ideje kako da kroz igru deca uče o važnosti proekološkog ponašanja prema prirodi i životnoj sredini. Gošće emisije su Nataša Simeunović-Bajić i Ljiljana Manić, koautorke priručnika. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.
3, 4 sat. Ćao, čekajući vetar!
Otkriveni su novi vodopadi na Staroj planini u blizini sela Topli Do, javljaju Južne vesti. Četiri nova vodopada u blizini već poznatog Ivičinog skoka kod sela Topli Do na Staroj planini grupa planinara pronašla je nedavno, a kako kažu istraživači koji su bili na ovom terenu, za nijedan od njih do sada nisu postojale zabeleške i fotografije, pa je reč o značajnim otkrićima. Iako niko sa sigurnošću ne može da kaže koliko tačno vodopada postoji na Staroj planini, činjenica je da taj masiv, bogat vodama, ima veliki broj turističkih atrakcija. Stara planina nije do kraja istražena. Neke podatke imaju samo stariji stanovnici staroplaninskih sela iz vremena kada je bila drugačija vegetacija, a poslednjih godina je sve posećenija, pa se nove atrakcije i sada tek otkrivaju. Da su četiri nova vodopada nedavno zabeležene i otkrivena, kaže planinar Saša Aranđelović, koji je sa grupom istraživača iz Babušnice, Pirota i Vladičinog Hana bio u obilasku ove planinske lepotice. Nepristupačan teren čini svoje, pa do njih nije lako doći. U prethodnoj godini veoma popularni bili su vodopadi Vurnje. I ovi vodopadi su u blizini Vurnje. Na desnom kraku pronašli su tri vodopada. Jedan od vodopada je na veoma nepristupačnom mestu na nadmorskoj visini od 1350 metara, kaskadnog je tipa, a visine oko 30 metara i veoma podseća na Piljski vodopad. Na levom kraku potoka otkriven je samo jedan vodopad visine oko 25 metara, a zajedno sa gornjom kaskadom oko 40 metara. I grupa iz Beograda kasnije taj vodopad nazvala Zubarska suza. Za samo jedan od ova četiri nova, odnosno novopronađena vodopada, postoje indicije da je neko tu prošao, ali nema poznate fotografije, dok tri do sada nisu sigurno bila poznata. Kako kažu ovi planinari, od sva četiri vodopada preostalo je fotografisati vodopad u dolini pre Zubarskog rta. Mnogo toga još lepog može da se nađe, ali naravno treba biti oprezan, ovo je očigledno samo za iskusne planinare.
Oh,
Trag fondacije na forumu za zelene ideje 2021. odabrala tri najbolje preduzetničke ideje zasnovane na principima održivog razvoja, koje su nagrađene sa po 5.000 dolara. Izabrani projekti učestvovaće krajem septembra na regionalnom takmičenju Zelene ideje Balkana, gde će još jednom imati priliku da osvoje dodatna novčana sredstva u iznosu od 5.000 do 10.000 dolara. Ove godine regionalno takmičenje održava se u Beogradu i meni je jako drago zbog toga. Do sada nisam imala priliku da posetim neko od ovih takmičenja, a pretpostavljam da je bilo jako zanimljivo. Uglavnom su bili u Albaniji ili u Crnoj Gori, e sad će biti u Beogradu i tu se okupe ljudi sa jako lepim zelenim idejama. Ako ste pratili prethodnih godina, svake godine znali smo ovde u ovoj emisiji ko su oni koji su osvojili nagrade na ovom nacionalnom takmičenju i ima sjajnih, interesantnih zelenih ideja. Treće mesto na nacionalnom takmičenju osvojilo je udruženje Pruži korak iz Beograda za Pruži korak Biz aplikaciju, pedometar za mobilne telefone namenjen kompanijama za njihove kampanje u kojima će motivisati zaposlene da hodanjem čine dobro za sebe i za zajednicu. Pretpostavljam da vam je ovo Pruži korak poznato, a verujem da je mnogo vas imalo ovu aplikaciju na telefonu koja je bila namenjena građanima da hodanjem obezbeđujemo sredstva onima kojima su potrebna. E sad, u to će se uključiti i kompanije. Iz inicijative Pruži korak, Tamara Klarić i Bogdan Stevanović.
Jedan deo naše inicijative je društveni aktivizam koji smo započeli 2017. i 2019. godine. Organizovali smo dve masovne Pruži korak kampanje u kojima je na kraju učestvovalo preko pola miliona ljudi i ostvarili smo svi zajedno materijalni doprinos društvenoj zajednici u iznosu većem od pola miliona evra. Tako da ono što smo mi prepoznali nekako iz te dve masovne kampanje jeste potreba da ovaj alat negde usmerimo i ka privrednom sektoru i da omogućimo kompanijama da koristeći našu aplikaciju, odnosno novu aplikaciju koju ćemo napraviti, koja će takođe biti u vidu pedometra kao što je naša Pruži korak prva aplikacija, ali biće brendirana, personalizowana za kompanije, da je koriste i da na taj način zajedno sa nama uz učešće svojih zaposlenih doprinose zajednici i opštem dobru.
Mi ćemo nastaviti sa našim aktivizmom kroz tu masovnu Pruži korak aplikaciju za sve građane, gde će kompanije moći da doniraju za NURDOR, Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka, kroz ovu aplikaciju koju mi već imamo i koju smo koristili u prethodnoj kampanji, a ovo sada uz veliku našu zahvalnost Trag fondaciji imaćemo priliku da oformimo neku samoodrživu priču koja će moći da finansira sebe i podržava različite grupe ljudi kojima je pomoć potrebna kroz način da će kompanije moći da iznajmljuju aplikaciju, pritom će njihovi zaposleni moći da pešače, da se takmiče ko će više prepešačiti u timovima i na kraju tim pobednički će moći da donira novac u humanitarne svrhe, odnosno da odredi gde će kompanija za koju radi moći da donira novac u humanitarne svrhe, tako da se otvara prostor za doniranje i drugim organizacijama, da kompanije same prepoznaju koje su to osetljive grupe i teme kojima žele da se bave i jako nam je drago što će ovo sada definitivno uz pomoć Trag fondacije moći da stane na noge, jer je do sada bilo ideja, a od danas postaje realnost.
Vas je ohrabrilo ono što je bilo na početku. Tako. Kruži korak, ja isto imam aplikaciju i naravno, mislim, svi smo hodali i sad nije nam bilo jasno kako to sad mi hodamo, a pomažemo nekome, ali je sjajno.
Naša ideja zapravo i za celog našeg projekta, kako ovog sada koji razvijamo, tako i onog koji smo razvijali kroz društveni aktivizam, jeste u zajedništvu. Mi smatramo da je to ključ društvene odgovornosti, da ne mora postojati svaka posebna definicija za društvenu odgovornost kompanija, građana, organizacija, već da možemo stvoriti jedan mehanizam koji će upravo kroz zajedništvo omogućiti jedan prostor da svako od nas pomalo doprinosi, ali da se radi o velikom broju ljudi, da smatramo da nije nam potrebno 100 ljudi koji će sve raditi savršeno. treba nam 100.000 ljudi od kojih će svako dati svoj mali doprinos koji sigurno možemo. Tako da mi sa ovom našom i masovnom aplikacijom i ovom za kompanije želimo nekako da uđemo u živote ljudi, da shvate koliko je zapravo društveni aktivizam svima nama blizak i koliko briga o zajednici je zapravo briga o sebi. I ako to sve uspemo zajedno da povežemo uz podršku kako civilnog sektora, organizacija civilnog sektora, tako i kompanija, da zapravo vidimo kako je lako raditi za opšte dobro.
A kada ste krenuli, jeste li imali bojazan kakvi su ljudi, hoće li prepoznati, imaju li još u sebi tu potrebu za solidarnošću?
Znate kako, mislim da oboje posjedujemo taj racio, ali postoji onaj deo nas koji se vodi idealima i onda stalno se nekako prepucavaju ta dva dela nas gde mislimo pa evo, ovo je neka ideja koja tek počinje, da li će ljudi imati to da prepoznaju ili ne, međutim moraš malo onako, malo bandoglavo da kreneš, a to se kosi sa odrasli životom gde te teraju da smanjiš bandoglavost, ali mislim da generalno ljudi koji se bave društvenim aktivizmom pa zadržavaju to dete u sebi i veru u bolje sutra i veru u ljude i to je neko gorivo koje te vozi ne samo da na kraju koliki je novac prikupljen i šta je urađeno, nego koliko smo zajedno uspeli da dotaknemo jedni druge, da doprinesemo višem cilju jer je to ono što nas pokreće i kada sa te tačke posmatraš stvari, bojazan se smanji jer znaš da to gorivo koje te vozi nije uspeh, nego činjenica da si pokušao nešto da promeniš.
E vuoi essere chi vuoi esci da fuori da casa mia iso pazzo c'ho il popolo che mi aspetta e scusate vado di fretta non mi date sempre ragione io lo so che sono un errore nella vita voglio vivere almeno un giorno da leone e lo Stato questa volta non mi deve condannare perché sono pazzo iso pazzo ci voglio parlare non faccio mio iso pazzo e chi dice che Masaniello poi che non sia più bello e non sono meno malo sono pure di Romano e la faccia nera l'ho dipinta per essere notato Masaniello è cresciuto e Masaniello è tornato iso pazzo iso pazzo un ci scassato cazzo.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Slušajte ekološki magazin Čekajući vetar. Govorimo ovog jutra o pobednicima Foruma za zelene ideje u organizaciji Trag fondacije. Drugo mesto pripalo je New Pen DOO iz Smederevske Palanke. Oni se bave proizvodnjom grafitnih olovaka i bojica od starih novina i recikliranog papira. Dragan Marković i njegova supruga Slavica smislili su ove olovke i kažu deca su ih jako lepo prihvatila.
Mi proizvodimo olovke i bojice od starih novina i recikliranog papira. Jedina smo firma u Srbiji koja proizvodi uopšte grafitne olovke i bojice, a definitivno smo jedina firma u Evropi koja proizvodi olovke i bojice od starih novina.
Kako ste došli na tu ideju?
Mi smo dosta dugo bili u nekim uslužnim delatnostima. Imali smo internet klub, posle toga Irish Pub i hteli smo da izađemo iz te priče ugostiteljstva. Hteli smo neko proizvodnju, ali da ne bude šta ima dosta toga na to, šta ima na tržištu, čega je tržište prezasića. I onda smo gledali na HBO i bio film koji se zove Čudesni život Timotija Grina, ne znam da li ste gledali. A otac radi u fabrici olovaka. I meni sine, pa niko ne radi olovke i bojice u Srbiji više. Radio je to nekad u Zagrebu i to je to. I počeli smo da istražujemo kako se prave obične grafitne olovke drvene i onda je nam izašlo da se zapravo u Kini i u Indiji prave i od papira. I onda smo bukvalno, s obzirom da smo leti 6 sati, zimi 7 sati razlike sa Kinom, da jedna firma mi tražila broj telefona i na WhatsAppu šta je, kako. I ja naravno, mislim, razlika je velika u onome što oni radi i onome što mi radimo. Mi pre svega, naš proizvod je zdravstveno ispravan. Nisam siguran da je zdravstveno ispravan proizvod njihov, s obzirom da znam kakve lepa koji su nam nudili. To je nešto što ne bi koristio nikako ni u proizvodnji, kamo li dao deci da piše dim. Tako da smo mi polako, proces je trajao dugo, mislim, i nije dugo. Mi smo počeli 2018. osnovili firmu, 2019. smo dobili te mašine i grafite koje smo uvezli i cele te 2019. smo manje više pravili proizvod, isprobavali nove stvari, nismo imali koga da pitamo. Imamo olovke koje su baš debele, pa koje su baš tanke. Na kraju smo došli do toga da one budu od između 6,9 i 7,1 mm debljine, kako treba da bude zbog rezanja, da se lako režu, da imaju čvrstinu i testirali smo ih u Zavodu za javno zdravlje, testirali smo ih u Anaheim laboratoriji. Pogotovo bojice, jer moramo za M71.3, to je evropski standard usaglašenosti proizvoda za bojice i igračke uopšte.
A materijal koji vam je potreban, znači, je stari papir, mislim, šta to podrazumeva?
Mi trenutno radimo samo od starih novina, i to ne svih. Zbog kvaliteta papira, a i zbog kvaliteta šta se piše po našim novinama, iskreno.
Znači, to se vidi na...
Pa, vidi se. Da, evno su, mi smo doneli, to možete poslije da pogledate kako izgledaju.
Pa dobro, šta se onda bira?
Pa, bira se neutralnost. I lepo su, recimo, sportske novine. Eto, recimo, tu može da se pojavi neki sport. Ima boje, ma bude malo šarene, da. Pokušat ćemo definitivno još nekih vrsta papira. Probali smo već, ali smo slavno propali sa tim. Tako da, probat ćemo svakako da radimo i olovke od recikliranog papira sa našim dizajnom, koji će isto imati neku edukativnu crtu u celoj toj priči.
A u kom smislu ste sjajno propali? Niko nije htio da kupi?
Ne, jednostavno taj papir, kada smo dobili na probu, bio je super, ali kada je prošao proces štampanja, onoga što smo mi hteli, jednostavno je papir postoje mekan. Više nema olovke čvrstine. Sad, zašto se to dešava, mi još uvijek nismo mi neki naučnici, mi eto se pokušavamo da napravimo, eto, iz dobre volje.
A kako to prolazi kod onih kojima je prvenstveno namenjeno, to su deca?
Pa, u principu, naše olovke i bojice jesu namenjene deci školske i predškolske uzrasta, ali pre svega to kupuju roditelji. I mi se na određen način obraćamo njima zapravo, obraćamo se roditeljima. Roditelj neće deti koji ima 7-8 godina otići u prodavnicu da kupi olovku sebi. On će radi da kaže neću da idem u školu. Opusti me da se igram. Deca okej, okay. Mislim, šarene su lepe, zanimljive, vidim, koriste ih. Mi smo, dok smo pravili proizvod, te proizvode davali po Palanci prijateljima koji imaju decu, ajde isprobamo da vidimo kako su, da li se lepo režu, testirali smo. I sva deca su oduševljena, sva. Nam je klinac bio četvrti razred kada smo počeli priču. Nosi u školu roditelji, kao da, super, deca, svi pišu našim olovkama u školi.
Je li ima neko ono da vam pomaže, da kaže, E, super, skupio sam brdo novina.
Imamo prijatelje koji imaju kafiće, oni nam čuvaju njihove novine. Čuje nam neki prijatelji koji čitaju politiku. Politika je nekako najneutralnija nama šta pišu, tako da njih koristimo. Javljaju nam se škole koji hoće, mi to hoćemo svakako da pokrenemo tu, da vratimo ono skupljene stare harti i cijele te priče, ali COVID situacije ne možemo da pravimo. Mi sad, neodgovorno bi bilo da napravimo bilo kakve akcije sa kupljenim ljudi u ovoj situaciji. Nama su ipak dolazila deca, recimo, u firmu i mi im damo da naprave svoje olovke. Pošto su početi princip naše proizvodnje je ruči rad. Svaki grafit moramo ručno da stavimo u novinu, pa onda ide na poluturne automatizovane mašine i onda mi deca naprave koliko god hoće olovaka, puste na mašine, mi to posle osušimo, napišemo ime koje je dete napravilo olovku i posle vode se mu u školu. Uglavnom su to sada bile osnovne i srednje škole, nismo još došli u situaciju sa vrtićima, pitali smo, ali kao situacija tako da ni roditelji ne smiju da uđu u vrtić, kamoli sad mi da nosimo, tako da moramo da budemo odgovorni i da sačekamo trenutak da to počne. Ali definitivno ćemo to da radimo, imamo mi ideje dobre oko toga.
Prvo mesto na forumu za zelene ideje osvojio je ženski centar Užice iz Užica za projekat Retex, inovativni centar za prikupljanje i reciklažu tekstila u okviru programa za ekonomsko osnaživanje žena iz ranjivih grupa. Marina Tucović, menadžerka programa prikupljanje i reciklaža tekstila.
Danas smo mi predstavili delić naše priče. Naša priča je mnogo veća, ali smo se danas fokusirali na ono što je nekako suština svega toga. To je šta mi radimo sa tim tekstilom, na zajednicu koja nam mnogo pomaže u tome, jer mi postojimo zahvaljujući zajednici. Da nije tog tekstila koji oni donose kod nas, mi ne bismo mogli da razvijamo ovu priču. Tako da smo predstavili proizvode koji su se dugo testirali na tržištu i nešto što planiramo da podignemo tu ekonomsku inicijativu. Naravno, naš program ima jedan razvojni deo, a to je proizvodnja recikliranog vlakna i to je naš sledeći cilj. Negde smo sad došli do nekog nivoa da ćemo sada, evo recimo od jula, 5 žene će imati stalno zaposlenje u tom centru. To je za nas veliki uspeh, obzirom na to da smo mi jedna mala organizacija iz unutrašnjosti i ono što je bitno, taj nekako koncept naš je zamišljen kao ekonomska inicijativa za žene sa kojima mi radimo. Znate, mi radimo i sa žrtvama porodičnog nasilja i sa ženama sa invaliditetom. To su sve žene koje nisu konkurentne na tržištu rada i većina njih koje su kod nas, to im je prvi i jedini posao. Lično ja sam strašno ponosna na to da smo uspeli da dve žene dođu do invalidske penzije, da su došle neke druge žene, da se taj kolektiv stalno obnavlja, a kad tu priču zaokružimo i sa proizvodnjom recikliranog vlakna, onda ćemo imati priliku i da zaposlimo mnogo više žena. Jer znate, sa donatorima, mi smo organizacija koja se donatorski finansira, ali znate, programi se menjaju. Ovo je nešto što uvek može da živi i da postoji.
Reciklirano vlakno, to kad se kaže, zvuči kao aha, svima je jasno. Međutim, oni koji se u to razumeju kažu da se vrlo retko i u svetu prave reciklirana vlakna, a pogotovo ne kod nas.
Da, pa to je nekako ideja koja svakako prevazilazi i naše udruženje, pa možda čak i ovaj region. Reciklirano vlakno je idealna sirovina za industriju netkanog tekstila i mi se svi susrećemo sa proizvodima od recikliranog vlakna da nismo ni svesni. U automobilskoj industriji, u industriji građevinarstva, zvučne, toplotne izolacije i reciklirano vlakno je pogodno zato što to nije novo vlakno, znači nemamo potrošnju izvorne sirovine, znači tekstil koji je generalno otpad se koristi za to, tako i to je poprilično inovativno, zato što ta vrsta tekstila mora da zadovolji odgovarajuće tehničke karakteristike da bi mogao da se nazove izolacionim materijalom i to je to. Ono što sada mi radimo, to je redizajn, to su ti neki novi proizvodi i to je isto ništa manje značajno za zaštitu životne sredine, zato što mi dajemo novi život tim proizvodima. Cegeri su potrebni, znači hoćemo li konačno menjati te plastične kese i sve ono što nosi plastika sa sobom. Dečije igračke, to su edukativne igračke, one jedu strah deci i to je super jer to radimo u saradnji sa Kobayagi Toysom iz Beograda. Ja to uvek volim da napomenem zato što smo partneri na tom. I tako, zato u tekstilu možete mnogo toga da radite, ali je uvek bitno da li to ima neko tržište, da li to može da se proda. Ja se nadam da mi idemo ka društvu jednakih mogućnosti i da će ovi proizvodi nekako dobiti mesto koje zaslužuju.
Rekli ste da je za reciklirano vlakno potrebno da materijal zadovolji neke karakteristike. Znamo da je poslednjih decenija tekstil sve manje kvalitetan. Ima li to uticaja?
Pa svakako da ima uticaja. Mi, nažalost, živimo u eri brze mode. Ona sama po sebi nosi i veliki procenat sintetičkih vlakana koji u osnovi predstavljaju derivate nafte. Ti proizvodi su sporni u svakom slučaju, ali ako se pretvore u proizvod koji može dugo da traje, kao što je geotekstil, kao što su zvučni toplotne izolacije, mi smo ih tako nekako stavili pod kontrolom. Znate, i to je prednost zašto ih treba koristiti u tu svrhu. Ali naravno, nikako ne, ja nikad ne potenciram prvo reciklažu. Ono što se potencira jeste prvo smanjenje. Znači, ono da mi shvatimo da ne moramo da kupujemo krpice svakih 15 dana ili svaku sezonu, ili ovo, to je prva stvar. Druga stvar i sa onim što imamo u garderoberu, da vidimo šta ćemo sa tim. Na koji način ćemo mi to iskoristiti, pokloniti, napraviti. Mislim, ja sam, kako da kažem, sećam se onih perioda kada su se pravili šorcevi od farmerki, majice od ukseva i tako. Ja mislim da tome treba da se vratimo. Pa tek onda reciklaža, pa tek onda proizvodnja recikliranog vlakna. Mi moramo ozbiljno da razmišljamo, jer tekstil je sporan po mnogo osnova. I ono što nas i Evropska unija obavezuje, to je da do 2025. godine svi će morati da imaju obavezu o posebnom odlaganju tekstila. Zato što je tekstilna industrija izuzetno agresivna industrija. Znači, i nije stvar u tome da samo trošimo prirodne resurse. Mi, u stvari, polako treba da prelazimo iz linearne ekonomije u cirkularnu ekonomiju, jer to je u stvari priroda i u prirodi je kružni tok nešto najnormalnije, zašto ne bi bilo i u bilo kojoj industriji. Znači, moramo polako mnogo toga da menjamo. Eto, mi, ovo je naš doprinos, to je ono što mi možemo.
Čuli ste pobednike ovogodišnjeg foruma za zelene ideje u organizaciji Trag fondacije, a izabrani projekti učestvovaće krajem septembra na regionalnom takmičenju Zelene ideje Balkana.
Should accidentally fall, there'd be nine green bottles on a wall. Nine green bottles standing on a wall. Nine green bottles on a wall. And if one green bottle should accidentally fall, there'd be eight green bottles on a wall. Eight green bottles. Eight green bottles. Eight green bottles. Eight green bottles. There'll be eight green bottles on a wall. Eight green bottles standing on the wall. Eight green bottles on the wall. And if one green bottle should accidentally fall, there'd be seven green bottles on a wall. Seven green bottles standing on the wall. There'd be seven green bottles on the wall. And if one green bottle should accidentally fall, there'd be six green bottles on the wall.
Everybody.
Six green bottles. Six green bottles. Six green bottles. Six green bottles. Six green bottles on a wall. Six green bottles. Six green bottles. Six green bottles. Six green bottles. There'll be six green bottles on a wall.
So is it five green bottles standing on a wall?
Six green bottles, six green bottles.
And if one more bottle should accidentally fall, it'd be five green, four green, three green, two green, one green, no green bottle on that good damn wall.
No green bottles, no green bottles, no green bottles. No green bottles, no green bottles, no green bottles. No green bottles can fall. No green bottles, no green bottles, no green bottles. No green bottles can fall.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće književnik Zvonko Karanović.
Eko. Da budeš uvek online, igraš svoju omiljenu igricu i pobediš ili vidiš dragi lik koji je daleko. Sve to možeš uz bilo koji box paket na optici za samo 1 dinar mesečno godinu dana. MTS optička mreža, jer dobre veze najviše vrede. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Dejan Cukić i Spori ritam, dugo očekivani novi album.
Pamet u glavu stari uzavi.
Ulica bez brojeva.
Prvim letom letim tebi.
Sa 10 novih pesama za večnost.
Sve ulicom bez brojeva.
Dejan Cukić i Spori ritam. PGB RTS.
Moje jedine.
Eko.
Ovo je Radio Beograd 2. Pišite nam svoje utiske o našem programu na adresu radiobeograd2@rts.rs ili na našoj zvaničnoj Facebook stranici.
Slušajte ekološki magazin Čekajući vetar. Danas pričamo o lepim stvarima i ne pominjamo uopšte probleme, pošto u ovoj emisiji se uglavnom priča o teškim ekološkim problemima, ali da može da bude i drugačije. Čuli ste kroz zelene ideje, a sada onako još nežnije, lepše, inspirativnije o kreativnoj ekologiji, priručniku za vaspitače i roditelje. Ovog jutra sa nama su Nataša Simeunović-Bajić i Ljiljana Manić, koautorke ovog priručnika. Dobro jutro, hvala vam mnogo.
Dobro jutro.
Ovde, hvala vama. Što ste rizikovali da pokisnete. šalim se. Ne mislim da je strašno pokisnuti. Odmah da se ogradim. Kreativna ekologija. Dakle, zvuči kao da mi, ne znam, da pitate nekog od odraslih, sve mi znamo kako treba, ali u praksi se to uopšte ne vidi. Kako je nastao priručnik kreativna ekologija? Pretpostavljam, iste potrebe da se ukaže kako, zašto.
Ovo je publikacija koja je namenjena vaspitačima i roditeljima dece predškolskog uzrasta. Mi smo smatrale da je uloga vaspitača i roditelja veoma velika u približavanju deci tih ekoloških tema, u navikavanju dece da razmišljaju o okolini, o njenoj zaštiti, o prednostima zdravog života i slično. Zašto smo se odlučile za aktivnosti u oblasti predškolskog obrazovanja? Prvo, to je nekako osnovna faza, prva faza obrazovanja. Predškolske ustanove imaju veliki značaj da dopune ono što se u porodici uči, a nekada i da nadoknade ono što u porodici nije naučeno. U tom smislu, iako smo rekli da je ovaj priručnik namenjen vaspitačima i roditeljima, mi smo njih pokušali da odredimo kao način da priđemo deci, jer priručnik je u stvari namenjen deci predškolskog uzrasta. Smatrali smo da je to prvi korak, da je to neophodno u tom usvajanju ekološki prihvatljivog ponašanja i razvijanju ekoloških stavova. Nataša i ja smo profesorke, kako smo malo pre rekli, za nas je obrazovanje odgovor na sva pitanja. Gde god je problem, deo rešenja je povećanje pismenosti. E sad, to više nije u 21. veku samo pismenost u smislu naučiti čitanje i pisanje. Svi znamo da je za ovo doba neophodna i digitalna pismenost da bi mogli da poslujemo i učestvujemo u svetu, da je neophodna medijska pismenost, da bi mogli da razumemo taj svet koji mediji kreiraju oko nas, ali mi zaista verujemo da u 22. vek ne bi stigli bez neke vrste ekološke pismenosti.
Da, samo što jako teško ide da to oni koji su na nekim pozicijama shvate, na primjer Škola za opstanak, Gordana Brun, oni isto godinama rade upravo na dokazivanju i pokazivanju i pokušaju da ekološka pismenost zauzme svoje mesto koje treba da ima, i to kao nailazi na razumevanje od strane Ministarstva prosvete, ali ništa se tu konkretno ne dešava i dalje sve ostaje nekako na entuzijazmu vaspitača, nastavnika, roditelja.
Mislim da ipak postoje pomaci. Bez obzira što nam se čini da to vrlo sporo ide i ide sporo, zato mi insistiramo na obrazovanju od osnovnog, od osnovnih faza, baš celoživotnog obrazovanja. Dakle, to je veoma važno jer na taj način pokušavamo da razvijamo ekološku svest, kako god ona izgledala apstraktno, to ipak nije sasvim apstraktno, jer bez mogućnosti da pričamo o tome, mi ne možemo očekivati od narednih generacija da će se oni boriti za sve ono što se i ove sadašnje generacije bore, a problemi će samo da ne dolaze. Znači, ne možemo ih tek tako lako rešiti. Ja stvarno mislim da svi ovi pokreti i protesti koje građani u poslednje vreme pokazuju su veoma važni i da ipak utiču na donosioce odluka. Znači, da je naša uloga veoma značajna i da se ona odnosi na sve generacije. Zato smo mi krenuli od malih, od onih baš prvih budućih generacija koje će možda doneti te promene koje su očekivane.
Da, ja mislim da uopšte ne bi trebalo da postavljamo tu stvari ili. Da li protesti prljavih tehnologija, da li donošenje strožijih zakonskih mera, da li bolja kontrola sprovođenja mera koje su već donete. To je apsolutno neophodno. Ali nekako sve dok mi kao građani ne usvojimo ekološko ponašanje kao nešto što je imanentno našem biću, kao što je deo nešto što je deo našeg identiteta, nešto što je najprirodnije i najnormalnije, mi nećemo nekako moći da odahnemo u tom smislu.
Pa i jeste ovo negde u stvari vraćanje sebi, jer u suštini deca samo
ja je uvek vraćanje
treba sebi. Da slobodno mogu da iskažu ono što bi ona, ja verujem, svakako iskazala.
Mi samo pokušavamo da razvijemo njihovu ukorenjenu radoznalost.
Da, i da naučite odrasle da im ne smetaju u tome, tako nego kao je. Da im pomogu.
Tako je. Zašto i kako? I ove radionice koje su ponuđene u priručniku stvarno daju odgovore na neka od tih veoma važnih pitanja i prilagođene su deci. Vaspitači i roditelji mogu da rade na bilo kom mestu, znači ili u vrtiću ili kod kuće, na polju, unutra. Mi smo se trudili da sve to nekako povežemo i zašto smo uopšte upotrebili termin kreativna ekologija? Zato što smatramo da je kreativnost imanentna ljudskom biću, da je ona nešto što ne zavisi od uzrasta, boje kože, od rase, od bilo čega, i da je potrebno razvijati je baš iz ugla deteta. Znači, mi nekad zaboravimo koliko smo kreativni i mislimo da je kreativno samo ako, ne znam, umemo nešto da nacrtamo ili da napravimo kolače za slavu koji će izgledati lepše. Naravno da nije to. Ona se stvarno sadrži u svakoj oblasti ljudskog života.
I možemo da napravimo, na primjer, pečate od lišća ili da izađemo kada je sneg i da ispišemo semenkama eko. I onda će deca da nauče neka slova, da nauče pojam eko, a možda će nešto i da poraste na proleće. To je jedna od radionica, ja ću to da probam. Dobro, moji su sad već stari, ne znam da li će hteti da učestvuju u tome, ali hteće. Naći ćemo i mlađu decu.
Jeste. Ja bih samo htela da kažem da zapravo ipak ovog priručnika ne bi bilo da Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, odnosno komisija koja je tada pregledala projekte prošle godine, nije shvatila da je ipak ova ideja dobra i mi smo ponosni zato što je bilo prijavljeno na taj poziv 130 projekata, a prošlo je, odnosno odobreno za finansiranje samo 30, među njima je i bio ovaj naš projekat Kreativna ekologija i realizatori ovog projekta su Udruženje građana Zvončica, Udruženje građana Prana i Društvo za kreativne inicijative Rekreakta, iz koga nas dve dolazimo, a ako to sada od tog što ste rekli na početku nežnog preusmerimo na ozbiljne, vrlo ozbiljne stvari za odrasle, zapravo je cilj ovog našeg priručnika vrlo usklađen sa ciljevima edukacije za održivi razvoj Agende 2030.
Tu postoji 12 radionica u priručniku i to su baš onako kompletne ideje kako deca da se dobro zabave, da se igraju i da stvarno nauče, odnosno ne nauče na onaj način kao moraš nešto da zapamtiš, nego da zapamte dušom, srcem.
Da. Mi smo, baš zato što smo namenili deci, konsultovali svoje kolege koji su pedagozi, konsultovali vaspitače u vrtićima gde su se radionice održavale. A onda smo priručnik počeli jednom pričom, ne bili tu temu prilagodili, približili što više deci i oslonili smo se ne samo na njihovu prirodnu potrebu za učenjem, za saznavanjem što sva deca imaju, nego i za njihovu oslonili smo se i na njihovu prirodnu potrebu za pravdom, za pravičnošću. Pa smo onda u toj priči za junake priče odredili zemlju, vazduh i vodu i objasnili deci da kao što je u nekim prošlim vremenima junacima njihovih junacima priča bila potrebna pomoć da se izbore sa nevaljalcima, vešticama, alama i baucima, danas junacima te naše priče, što su dakle voda, vazduh i zemlja, takođe treba njihova pomoć da bi se izborili sa zagađenjem, sa zagađivačima i slično. I videli smo da deca jako lepo reaguju na to.
Da, i inače na to ekološko putovanje kroz sve ove radionice vodi ih izmišljeni lik, kaže reciklaža. Vrlo je lepo lik predstavila Iva Stanojević, koja je inače studentkinja Akademije likovnih umetnosti ovde u Beogradu. I videli smo takođe da je taj vizualni prikaz nešto što je značajno, jer će taj priručnik gledati i roditelji zajedno sa decom i vaspitači, tako da smo u tom smislu, čini mi se, napravili jedan kompletan prikaz radioničarskog posla koje može neko da primeni u ovom narednom periodu.
To je već oprobano negde u nekim vrtićima, je, konsultovali već, ste se.
Jeste, već je urađeno nekoliko radionica, priručnik je zapravo odštampan i sledi sada i distribucija u druge vrtiće. Znači, nama je ideja da taj priručnik podelimo u što više vrtića i da onda u narednom periodu uključimo vaspitače i roditelje, dakle iz beogradskih vrtića, pošto je ovo projekat koji se odnosi na Beograd, ali kažem, nadam se da ćemo uspeti da dobijemo neki novi grant i onda da proširimo to i na druge delove Srbije.
Radile ste na priručniku, radite sa mladim ljudima, dakle ovo je priručnik za predškolce, a vi radite i sa mladim ljudima od 20-ak godina.
Sa studentima, da.
Sa studentima.
To više nije samo 20 godina. Mi imamo studente u raznim životnim dobima.
Mm-hmm. E, da li tu nešto, pretpostavljam da vi ste osetljive jel, na taj neki ekološki moment, pretpostavljam da i negde i to primećujete kako ljudi razmišljaju, kako se ponašaju.
Primećujemo, bar ja mogu lično da kažem iz svog iskustva, da je zaista neophodno ekološko obrazovanje, upravo ovo što je Ljilja rekla, za 22. vek, nećemo ga dočekati bez toga, koliko god sad to zvučalo pesimistički, ali mi nemamo drugu planetu da bismo obezbedili taj novi prostor na čemu se sada radi o ispitivanjima Marsa i tako dalje. To je zaista predug proces, znači nemamo drugu planetu i moramo svi razviti dovoljno snažnu svest da razumemo da je moramo čuvati. Kod nas, nažalost, u Srbiji ona, ta svest nije dovoljno razvijena i ekološka kultura je na vrlo nezavidnom nivou, što možemo da vidimo svakodnevno iz ovoliko tona smeća pored koga možemo u Srbiji proći na bilo kom mestu i drugih recimo ja sad sećam evo, u okolini Beograda u aprilu imaju, vi ne možete proći od hemikalije, pesticida koji se prskaju jer se ne zna kada neko prska koliko, čime, u koje vreme, znači ne postoje standardi. I to je samo jedan od primera nagomilanih ekoloških problema koje je potrebno rešavati. Ja zaista imam utisak da ne postoji dovoljno predmeta, kurseva za ekološko obrazovanje ni na jednom obrazovnom nivou, pa čak ni na fakultetima. Znači ne možemo mi sada samo očekivati od fakulteta koji imaju ekološke programe da samo oni to rade. Mislim da smo došli do trenutka kada je potrebno da to postoji i na drugim fakultetima i da je povezivanje sa ekološkim temama neophodno.
Mi smo nekako navikli da razmišljamo u kategorijama ili-ili. Pa ili treba država time da se bavi ili tako. A ovo je situacija i ovo je tema u kojoj nema ili-ili, nego i-i. Mi svi moramo da se bavimo time. I to niti može, niti ekološka zaštita može da bude prepuštena fakultetima koji imaju te smerove, kao što je Nataša rekla, niti može da bude prepuštena političarima. Iako mi kao građani nismo najveći zagađivači, mi smo najveće žrtve. Nas se to najviše tiče. Prema tome, to mora da bude tema kojoj smo posvećeni svi. Ovo što ste pitali za studente, ja često razgovaram sa njima o tome i mislim da to nije vezano samo za studente, nego da uopšte, kada bi radili neku anketu koliko poznajete zaštitu životne sredine, pardon, koliko ste posvećeni to, mi bi svi imali veoma pozitivne odgovore. Dakle, uglavnom ljudi misle da oni čuvaju prirodu, eto, to nije nešto u što su oni direktno umešani. Ako treba da se izjasne da li su za zaštitu, jesu, deklarativno. Ali pogledajte koliko zaista ljudi se odaziva akcijama čišćenja reka, čišćenja parkova i to. U odnosu na ukupnu populaciju to je mali broj.
I ne samo to. Kada bismo mi konkretno sada pitali svakog pojedinačno da li isključite česmu dok perete zube ili da li isključite sijalice u kući da one sve ne svetle iako nema potrebe i mnogo sličnih stvarno vrlo sitnih, konkretnih stvari, onda bismo zapravo došli do zaključka da nam nije dovoljno razvijena ekološka svest. Kažem, opet koliko apstraktno zvučalo, to je tako.
A da li neko može da pronađe ekološki priručnik, kreativnu ekologiju, vašu, ako mu dete ne ide u vrtić? Mislim, neko, eto, ko je zainteresovan da...
Da, naravno. Mi nemamo dovoljan broj štampanih primjeraka, njih ćemo svakako podeliti, ali će on biti dostupan u elektronskoj verziji na sajtu naše organizacije i na nekim drugim sajtovima ko bude jednostavno želeo da ima tu elektronsku verziju da podeli sa ostalima.
Znači na sajtu Rekreakte.
Jeste, i na Facebook stranici takođe.
Mm-hmm. Zato što Jako je zanimljivo, mislim, tu bi se i odrasli pronašli, uvek imate sa kim
da
radite te radionice.
Pa ne mora to da bude. Tako i onda postavu
deca. Da, malo onako kao zvuči, to ja mislim, dakle to je moje mišljenje, zvuči kao to je namenjeno vaspitačima i deci, sad će kao vaspitači nešto da nauče decu, ja nekako mislim da tu deca mogu mnogo da nauče odrasle, jer kod njih je još to ona prava negde veza sa
prirodom.
Sa prirodom.
Da. Jeste, mi samo trudimo da malo usmerimo ili da malo pomognemo da se kreativne kompetencije u ovoj oblasti razviju. Naravno da ne možemo promeniti čitav svet na ovaj način, niti Beograd, pa ni Srbiju, ali je jedan od načina i prvih koraka i stvarno bismo voleli da i drugi ljudi rade slične stvari i možda je neko uradio nešto slično da mi ne znamo do sada. U svakom slučaju, kao što reče Ljilja, potrebno je da svi mi zajedno učestvujemo u ovom procesu i tu ne postoji ili, nego baš i.
Ljilja, šta biste vi za kraj, ili imate poruku?
A, mene ste stavili za kraj. Meni se sad dok ovo Nataša priča mota jedna stvar po glavi. Nekako počelo je da me opterećuje to razmišljanje generalno u tim kategorijama ili. U nekom stalnom, mi stalno razmišljamo o suprotnostima, podelama i nekim tenzijama koje iz tih suprotnosti proističu. Mi se stalno delimo na neku prvu Srbiju, drugu Srbiju, na muškarce, žene, mlade, stare i stalno tu postoje neke konfrontacije koje su neprirodne, štetne, iscrpljujuće. Već postajemo nekako i kao društvo umorni. Ovaj svet jednostavno ne može da postoji bez muškaraca i žena, ne može da postoji ni bez različitih političkih mišljenja, ne može da postoji bez mladih i starih istovremeno. Naročito u ovako maloj zemlji kao što je naša. Prema tome, u ovako važnoj temi zaista nema razloga da trošimo energiju na to šta je bolje raditi. Svako od nas treba da radi nešto. Mi poznajemo sistem obrazovanja, mi poznajemo način kako razmišljaju mladi i deca, mi smo ponudile to. I nadamo se da će to jednostavno da postane deo vrednosti koje deca usvajaju. A onda kada one postanu deo sistema vrednosti, onda će biti malo lakše. Mislim, moći ćemo malo da odahnemo u tom smislu.
A svi bismo mogli da usvojimo iz kreativne ekologije, iz priručnika mnogo šta. Hvala vam mnogo.
Hvala vam.
Vidjet ćemo se mi još nekim drugim povodima.
Emisije.
Hvala vam.
Jeste,
baš ima još čast. Povoda zbog kojih ćemo da se vidimo i mnogo lepih tema.
Radujemo se.
Kojima se bavite. Nataša Simunović-Bajić i Ljiljana Manić bile su gošće emisije Čekajući vetar.
Hvala.
I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Igor Živković, Verica Gajević, Tanja Kusanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.